Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, stundu ilgais pārtraukums paredzēts ierastajā laikā no 12.30 līdz 13.30. Turpināsim izskatīt saimas sēdes darba kārtību. Tātad darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina Ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā protokolu nodošanu Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 atturas 1. Lēmums pieņemts, likumprojekts komisijai nodots, Ārlietu komisija lūgusi Ārlietu komisijas sagatavoto likumprojektu izskatīt uzreiz. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu uzreiz šobrīd? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu izskatīšanu kā saimas šā gada 12. Maijā, kā saimas sēdes otro darba kārtības jautājumu proti izskatot to šobrīd. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas 0. Tātad saima lēmusi šo likumprojektu izskatīt uzreiz. Darba kārtībā minētais likumprojekts Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsētājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Pirms izskatīšanas pirmajā lasījumā Ārlietu komisijas vārdā lūdzu saimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies! Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 18 atturas 0. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Cienamie godātie kolēģi, tātad par pašu likumprojektu un grozījumiem likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Ārlietu komisija savā sēdē skatīja un vienojās par nepieciešamību apturēt līgumu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Šī 12. Vienošanās bija vērsta uz komercdarbības veicināšanu starp Latviju un Krieviju, kā arī kopumā veicināt ārvalstu investīciju piesaistīšanu. Arī attiecībā uz nodokļu vienošanos grozījumu likums ir nepieciešams, lai nodrošinātu līgumu un tā protokola darbības apturēšana atbilstoši likumā par Latvijas Republikas starptautiskiem līgumiem 14. Panta otrās daļas prasībām. Proti, ņemot vērā, ka līgumu un tā protokola ar likumu ir apstiprinājis saima, tad tikai saima ar likumu ir tiesīga šī līguma un tā protokola darbība apturēt. Konkrētais līgums darbojas kopš 2010. Gada 20. Decembra, saima to pieņemot ar likumu 2000. gada 9. jūlijā. Arī šajā gadījumā, līdzīgi kā ar iepriekš minēto vienošanos, kuru mēs atbalstījām, Latvijas puse ir godprātīgi pildījusi savus saistības un arī turpmāk apņems rīkoties atbilstoši starptautisko tiesību prasmēm. Bet Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, izejot no starptautisko tiesību loģikas, Krievijas iebrukums Ukrainā ir uzskatāms par agresiju, ko Latvija ir daudzkārt kategoriski nosodījusi, tāpat kā visas noziegums pret cilvēci un genocīdu. Mēs apzināmies savu pienākumu atzīt un novērst šos noziegumus, lai nodrošinātu to neatkārtošanos. Mums jārīkojas pret valsti, kas pārkāpj savas saistības pret starptautisko sabiedrību kopumā, respektīvi pret Krievijas federāciju. Starptautiskajai kopienai, tostarp Latvijai, ir pienākums sadarboties kā arī tiesības veikt pretpasākumus, lai motivētu Krieviju pārtraukt veikto starptautisko tiesību pārkāpumus un pilnībā atlīdzināt par jau izdarītajiem pārkāpumiem. Līdz ar to, ņemot vērā Saeimas ārlietu komisijas 2022. Gada 6. Māja sēdē izskanējušo vērtējumu par līgumu un tā protokola saturu, valsts iespējamo tiesisko rīcību attiecībā uz līgumu un tā protokola darbību, Saeimas ārlietu komisija pieņēma lēmumu apturēt līgumu un tā protokola darbību līdz brīdim, kad Krievijas federācija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, tajā skaitā izved savus bruņotos spēkus, no Ukrainas teritorijas un pilnībā atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti atbilstoši starptautisko tiesību prasībām un pilnībā atlīdzina Ukrainai par izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Ārlietu komisijas vārdā kolēģi aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti. Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvana. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisijas vārdā lūdzu uzreiz Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu? Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu uz otro lasījumu iesniedzāmi pēc 5 minūtēm. 5 minūtes iesniegšanas termiņš 5 minūtes.
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Šīs dienas Saeimas sēdē un izskatīšana šīs dienas Saeimas sēdē.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem līdz šā gada 12. Maijas līdz 11.46. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. Maijas. Paldies, godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši Ārlietu komisijas iesniegtu vēstuli ar lūgumu izskatīt likuma projektu grozījums likumā par 1994. Gada 30. Aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumiem un izskatīt to pēc likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi. Mums būtu jābalso par likuma projekta grozījums likumā par 1994. Gada 30. Aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumiem. Tātad šobrīd, iekļaujot to Saeimas sēdes darba kārtībā, lai par tiem varētu lemt uzreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par 1994. Gada 30. Aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumiem izskatīšanu pēc likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 17 atturas 0. Tātad deputāti ir lēmuši par likumprojektu izskatīšanu Tagad un darba kārtībā minētais likumprojekts. Grozījums likumā par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem otrajā lasījumā likumprojekts atzīts par steidzamu ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšstādājas Skundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija uz otro lasījumu etika saņēmusi priekšlikumus un pirms aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, vēlos arī, vismaz noslēdzoši skatošo jautājumu ārlietu komisijas vārdā, pateikt paldies Uģim Polim. Mana balss iniciatīvas autoram 2019. Gadā, sabiedrības iniciatīva, kas tika nodot saimā, skatot jautājumu un aicinājumu saimai risināt par uzvaras monumenta demontāžu pārvietošanu, jautājumu risināšanu. Paldies par šo iniciatīvu un ceru, ka ar saimas balsojumu otrajā galīgajā lasījumā saima savu pienākumu būs izpildījusi. Un ar to ārlietu komisijas vārdā aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, kolēģi, šajā likumprojektā neviens priekšlikums netika iesniegts. Un deputāti debatējas nav pieteikušies, lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījums likumā par 1994. Gada 30. Aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 68 pret 18 atturas 0. Likums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, deputāti Rubiks, Klementjevs, Agešins, Tutins, Ribakovs un citi ir iesnieguši priekšlikumu pēc šī likuma projekta atbalstīšanas otrajā lasījumā nolasīt katra deputāta balsojumu. Par šo priekšlikumu nolasīt katra deputāta balsojumu viens deputāts var runāt par, viens pret. Deputāti Govzemkungs runāsiet par vai pret? Tātad par pieteicies runā deputāts Aldis Govzems.
Es gribētu, lai nolas visus balsojumus, es arī savējo paskaidrošu. Es nebalsoju, jo mana balsošanas iekārta sit visu laiku pa nagiem. Un viņi vajag sataisīt.
Labi, kolēģi, tā tad nav iebildumu un lūdzu balsojuma rezultātus. Nevajag. Tā tad ir iebildumi. Tā tad mēs balsosim. Ir gan par, gan pret. Lūdzu zvanu balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums pēc likuma projekta grozījums likumā par 1994. Gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 5 atturas 1. Nu, lūk, kolēģi, jautājums atrisināts. Balsošanas rezultātus nolasa Inese Voika, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, tātad balsojums par grozījumiem likumā par 1994. Gada 30. aprīlī Maskavā parakstītiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem. Otrajā lasījumā steidzami likumprojekts numur 1466 šķērstvīdi LP 13 ir bijis sekojošs balsojums par 68 deputāti Aldis Adamovičs, Ieva Akurātere, Arvils Ašerādens, Uldis Augulis, Ainārs Bašķis, Krista Baumana, Dagmāra Beitnerela Galla, Iveta Benhena Bēkena, Raimonds Bergmanis, Aigars Bikše, Mārtiņš Bondars, Uldis Budriķis, Jānis Butāns, Jānis Cielēns, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dombrova, Jānis Dūklaus, Ilmārs Dūrītis, Raivis Dzintars, Krišāns Feldmans, Aivars Geidāns, Kaspars Dzirdjans, Jānis Ieselnieks, Ilze Indriksone, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Artus Skaimiņš, Rihards Kols, Rihards Kazlovskis, Līva Kreitase, Māris Kučīnskis, Janīna Kursīte Pakule, Ainārs Latkovskis, Viesturs Liepkalns, Inesa Lībiņa Egnere, Eva Mārtuža, Linda Bedne, Māris Mičerevskis, Māris Mažvillo, Ināra Mūrniece, Evija Papule, Ramona Petrāviča, Ēriks Pucens, Ivars Puga, Juris Pūce, Juris Rancāns, Sandis Riekstiņš, Ingūna Rībena, Dace Rukšāna Šķipčīnska, Andris Skride, Kārlis Šadurskis, Didzis Šmits, Edviņš Šnore, Mārtiņš Steins, Ilga Šuplīnska, Edgars Tavars, Edmunds Teirumnieks, Vita Anda Tērauda, Viktors Valainis, Inese Vojka, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs, Gatis Zamurs, Evita Zālīte Grosa, Reinis Nodiņš un Normunds Žunna. Pretbalsoja 18. Valērijs Agēšins, Sergejs Dolgopolovs, Nikolais Kabānovs, Andrejs Klimentjevs, Ivars Klimentjevs, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Regīna Ločmele, Vladimirs Nikanovs, Vitālijs Orlovs, Igors Pimenovs, Ivans Rībakovs, Artūrs Rubiks, Jūlija Stepaņenko, Ļubava Švecova, Zenta Treķeka, Jānis Tutins un Jānis Urbanovičs. Un nebalsoja 3 Aldis Globzems, Inga Goldberga un Karīna Sprūde.
Paldies!
Paldies, kolēģi, turpināsim izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Janīnas Jelinskas iesniegto likumprojektu. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šobrīd pēc jau vairāk kārtīgiem koalīcijas noraidījumiem šim piedāvājumiem samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikas produktiem, mēs atkārtot tomēr sniedzam šo jautājumu, mēs esam to aktualizēt. Mēs redzam to, ka lauksaimnieku organizācijas, kurām mēs tiekamies jau šobrīd, dod paredzējums par to, ka ne tikai par 50% pieaugs pārtikas cenas, tās pieaugs pat vairāk, kā par 50% atsevišķās jomās pat dubultā, un tas viss notiksies šogad. Kolēģi, mūsu ieskatā valdība šajā brīdī nav nodemonstrējusi bez atsevišķiem izņēmumiem, bet ministri, kas ir ierunājušies par šo tēmu, bet tomēr valdības kopējā nostāja šobrīd neliecina par to, ka viņi būtu gatavi atbalstīt pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu pārtikas produktiem. Mēs jau iepriekš esam minējuši to, ka šāda pati pieeja attiecībā uz augļiem, dārzņiem Latvijā raksturīgiem sev pierādījusi budžetā skaitļos ir zinātniskās publikācijas par to, ka tas tieši otrādāk dod lielāku pienesumu budžetam, samazinot ēnu ekonomiku, palielinot vietējās produktus patēriņu. Šobrīd attiecībā uz pārtikas cenām mēs nedzirdam skaidrus arguments, kāpēc to šobrīd nevajag darīt. Tieši otrādāk mēs konsultējamies ar virkni ekspertiem, kas norāda to, ka tieši šis risinājums būs tas, kas palīdzēs tieši tiem cilvēkiem, kuriem mazāk ienākumi, palīdzēs samazināt pārtikas groza cenas. Kolēģi, mēs esam daudz par to runājuši un aicinātu nodot šo likumprojektu atbildīgai budžeta komisijai, sāk par to diskusijas Saimā, jo acīm redzot valdībā tā nav prioritāte. Varbūt Saimā sāksim virzīt šo jautājumu. Varbūt būs rezultāts. Paldies, aicinu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Godātie Saimas deputāti, jā, valdībā šīs diskusijas ir sākušās, bet es vēlos runāt par vienu citu aspektu. Es nezinu, varbūt man ir tehnisks problēmas un veselē virknei šodien iesniegto likumprojektu es neredzu anotāciju. Saimas kārtības ruļu 85. panta 5. daļa saka, ja likumprojektu iesniedz valsts prezidents, Saimas komisija vai ne mazāk kā 5 deputāti, atbildīgā komisija, prezidija noteiktajā kārtībā aizpilda likumprojektu anotāciju, ietverojot tajā iesniedzēja atbildes uz šādiem jautājumiem. Kādēļ likums ir vajadzīgs, tas ir pirmais, otrais, kāda var būt likuma ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem un tam līdzīgi. Ņemot vairāk, ka tomēr šis ir likuma projekts ar ļoti ievērojumu ietekmu uz valsts budžetu, tomēr nu, prasītos jau tajā brīdī, kad iesniedzēji ir iesnieguši likuma projektu, ka anotācija parādītos. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 1447 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 47 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Janīnas Jelīnskas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu nodot tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas.
Kolēģi, arī šim likumprojektam nav anotācija, un es tiešām ceru, ka deputāti ir spējīgi izlasīt likumprojektu un pēc būtības saprast, ko mēs gribam izgrozīt un kāds panākamais mērķis. Bet turpmāk mēs varam arī pievienot anotāciju, ja tāda nepieciešamība ir, un ja tas ir galvenais iemesls, kāpēc šie likumprojekti nav atbalstīti, es atvainojos. Jā, mēs turpmāk pievienosim arī izsvērtāku anotāciju. Bet par šo jautājumu, kolēģi, es jau nākot uz šīs tribīnas, jau saprotu, ka deputāti jau ir noguruši no šīm debatēm, un tomēr es tiešām saku jums visiem lielu paldies, kad nepagainē divi mēneši, kad jūs saklausījāt, un valdība tomēr ir pieņēmusi kaut kādu lēmumu šajā jautājumā attiecībā par biomasu, par biopiejaukumiem degvielai. Kolēģi, man tomēr ir jāatgādina, kā šis ceļš ir gājis, un mēs jau no marta aicinājām to darīt, un mūsu ieskatā no 1. aprīļa tam nebija jāstājas spēkā, bet šobrīd jau mēs maksājam par šo te piejaukumu degvielas cenu ir to pie 2 eiro jau benzīna tankos. Es ceru, ka kaut mazliet vasaras otrā pusē šis valdības pieņemtais lēmums stāsies spēkā un tiks atbalstīts. Bet te man jāatgādina, kā te notikā šīs debates. Pēc pirmā šī te mūsu aicinājuma to darīt, mēs dzirdējām valdības vadītājs, koalīcijas vadītājs sabiedrībai. Sabiedrība, nu tā teikt, biedēja ar to, kad citēšu. Mēs, kad tik mēs neiedzīvojamies tajā, ka pie mums pēc tam būs jāmaksā miljoniem soda naudas. Tā bija pirmā ziņa no valdības, tā ka mēs nācām šo pieprasīt. Nākamā ziņa no valdības jau bija daudz konkrētāk. Ja šādu lēmumu mēs pieņemsim, būs jāmaksā 17 miljoni sodos. 17 miljoni, jau konkrēts cipars bija. Bet nekas, mēs turpinājām uzstāt uz šo jautājumu, un beigā šī argumenta beidzās, kāpēc šo jautājumu nedrīkst atbalstīt un kāpēc šī pieeja nav īstenojama. Šobrīd es aicinu, lai tas viss notiktos ātrāk, tomēr, ir jāsaprot, ka degvielas cena 50%, tai 50% iedekmē tieši nodokļi. Un lai vai kā šī situācija uzlabotos pēc šī biopiejaukuma atcelšanas, tāpat nodokļu politika būs tā, kurai mums būs jāpieskarās. Un šobrīd arī valdības pārstāvi turpina mānīt sabiedrību, ka mēs nedrīkstam samazināt nodokļus, jo tādā veidā mēs palielināsim šo te degvielas pirkšanu no Krievijas. Mums šobrīd tie piegādātāji, kas piegādā Latvijā dīzeļu degvielu, šobrīd jau ir atteikšies no Krievijas no darījumiem ar Krieviju. Tā kā tas arguments par to, ka mēs nedrīkstam ar nodokļu politiku mazināt šo cenu, šobrīd vairs netur kritiku. Kolēģi, paldies par uzmanību, balsojiet pēc sirdsapziņas par šo jautājumu. Manuprāt, es ļoti ceru, ka viņš ātrāk tiks pieņemts, ka mēs nenovilcināsim un nenokavēsim atkal kārtējo termiņu, kad tirgotāji jau būs iepirkuši šis te biopiemaisījums. Tāpēc, kolēģi, balsojam pēc sirdsapziņas. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
es īpaši gribu vērsties pie Valaiņa kunga un teikt, ka Valaiņa kunga priešlikums ir neakceptējams un noraidāms, jo mēs esam pieņēmuši šo, jau visus vēsturiskos lēmumus, mēs jau esam pieņēmuši, pa cilvēkiem nav ko iespringt. Latvijā, lai maksā degviela tik, cik vajadzēs, tik arī maksās degviela. Ja? Tur 2 eiro, 2,50 vai 3 eiro nav svarīgi. Mums jau ir bagātākie cilvēki, viņi var atļauties samaksāt. Nav arī svarīgi pa PVN uztraukties. Nu, labāk, lai ir lielākais PVN visam, kam vajag. Ja? Tāpēc, Valaiņa kungs, jūs neesat sapratis to valdošās varas naratīvu, kāds tas ir, ja? Tad, kad tiek pieņemt drosmīgi lēmumi, tad pa cilvēkiem nav jārūpējās. Tad nav svarīgi, kāda ir pašu cilvēku materiālā labklājība, kāda ir izglītība un viss pārējais. Ja? Galvenais ir tikai drosmīgi lēmumi. Tas ir tas, ko es mazliet ironiskā formā vēlējos jums atgādināt.
Kolēģi, tad viens deputāts runājas par, viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 48 atturs 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums kriminālu procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Didža Šmita, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas iesniegto likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvan. Tātad par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, aicināšu mirklīt uzmanības. Šis ir, manuprāt, gana svarīgs jautājums, un, manuprāt, parlamentam vajadzētu pievērst šim jautājumam īpašu uzmanību. Jautājums ir pa kūdru. Un šis konkrētais likumprojekts un arī nākamais, viņi ir tā kā paketes likumprojekti, kas būtu kā pirmie soļi nodrošināt to, lai Latvijā mēs vairāk izmantotu kūdru kā kurināmo resursu mūsu galvenokārt jau pilsētu apkurināšanā katlu mājās, kas, manuprāt, šobrīd ir īpaši svarīgs jautājums. Mums Latvijā atrodas 0,4% no pasaules kūdes krājumiem. Un kūdru purvi platības aizņēma ap 641 tūkstotu hektāru, kas ir 10% no Latvijas teritorijas. Kūdru purvi izstrāde, kā tāda izstrāde, Latvijā notiek tikai 4% no šiem kūdras purvu kopējām teritorijām. Ja mēs skatāmies, kas notiek šobrīd dabā. Dabā mēs redzam to, ka mums kurināmā kūdra Latvijā tiek izstrādāta, nav tā, ka netiek. Bet šobrīd tās ir tikai dažas katlumājas visā Latvijā, kurās šobrīd kurina kūdru, nu tā teikt, enerģētikas ieguves vajadzībām. Kūdra tiek izmantota bieži vien katlu māju attīrīšanas procesa nodrošināšanai arī tādā veidā kūdru izmantot, un, bet tas notiek nelielos daudzumos. Savulaik kūdra bija kā viens no galvenajiem resursiem, ar kuriem Latvijā tika, nu tā teikt, iegūts siltums. Šajā brīdī mūsu kopējā valdības politika iet pilnīgi pretējā virzienā. Mums ir dažādi izaicinājumi, kādā veidā iegūt gan sašķirināto gāzi, gan citus. Nu, visam tam viens mērķis ir iegūt šo te izēvielu siltumam. Bet kūdru kā tādu neviens pat tajā virzienā neskatās. Un tā, manuprāt, ir milzīga problēma. Ja mēs uz sarunām ar ģenerāli direktorātiem sūtam trešā līmeņa ierēģņus, manuprāt, tas nav pareizi. Šobrīd aktīvi kūdri izmanto no tādām lielajām katlumājām Jelgavā. Jelgavā jauc kūdru klāt diezgan lielos apjomos ir visas filtrācijas sistēmas, lai to un ka mēs vismaz šobrīd pielīdzinām un noliekam viņus vienādos apstākļos tādējādi panākot to, lai šī kūdra kļūtu maksimāli rentabla, lai viņu vairāk uzņēmēji izmantotu apkures iegūšanā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, sākt šīs debatas Saimā un aktualizēt šo jautājumu maksimāli augstu mūsu politiskajā dienas kārtībā. Tas šobrīd manā ieskatā netiek darīts pietiekošā līmenī. Par šiem jautājumiem ir sākuši runāt gan Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, gan Latvijas darbdevēja konfederācija. Trīspusējā sadarbības padomē arī šie jautājumi tiek apskatīti. Bet ministriju līmenī uz tikšanos ar Briseles ierēģiņiem, lai aizstāvētu Latvijas nacionālo pozīciju par šiem jautājumiem, mēs sūtam ierēģus. Atšķirībā no Polijas, kas šos jautājumus uztver gana nopietni un savas ogles ir jau diezgan augstā līmenī aizstāvējuši. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums dabas resursu nodokļu likumā, nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 44 atturas 3 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Didža Šmita, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnas, kas iesniegto likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valaiņas.
Kolēģi, ar šo likumprojektu mēs gribam panākt, manuprāt, par kūdras jautājumu būs pavēlu runāt rudenī. Būs stipri pavēlu runāt rudenī, jo, lai iegūtu enerģētisko kūdru, tā ir jāiegūs šodien. Politiskiem lēmiem ir jābūt šodien. Šodien valdības dokuments, ja mēs pavērtējam, tad mēs varam redzēt to, ka valdībā šobrīd ir liels atbalsts programmas katlu māju pielāgošanā. Kūdra nav tas resurs, kuram var pielāgot katlumā šodien, ja mēs gribam mainīt šo te pārēju no gāzes uz šķeldu. Mēs visi zinām, kādas ir šķeldes cenas šobrīd, kā tās ceļās. Ja kāda pašvaldība šobrīd izmanto šos valdības atbalsta instrumentus attiecībā uz kūdru, viņi nevarēs pielāgot šo tehnoloģiju. Atbalsta instrumenti tam nav pieejami, bet ja mēs izmainītu šo te grozījumus, nosakot to, ka enerģētikas likumā mēs skaidri pasakam, ka kūdra ir lēna atjaunojamais resurs, mēs šo iespēju tam dot. Un tas ir nacionāls lēmums, kas ir jāpieņem. Ja mēs skatāmies situāciju pirms 24. februāra, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā, tā situācija bija absolūti savādāk. Es nestāvētu šodien šajā tribīnē un neaizstāvētu kūdras nozari. Bet šodien, ka mums jādomā par savu enerģētisko neatkarību, mums jābūt gataviem un mums jābūt ar savu redzējumu, kādā veidā mēs izmantojam maksimāli vietējo resursu. Šobrīd enerģētikā enerģētiskā kūdra praktiski vispār netiek Latvijā ļoti mazos apjomos pret to, kas tiek iegūta no dārzkopības kūdras. Ja mēs šodien nedosim skaidru signālu nozarē, ka ir jāsāk veidot kūdras ieguve, lai viņu varētu rudenī izmantot apkurē, nozare to nedarīs. Nozarei nebūs nekādu pamatojumu to darīt. Mēs tikai esam kaut kādā diskusijas sākuma posmā. Mums ir skaidri jāpasaka kūdras nozarē, ka šodien mēs skatāmies šo jomu pilnīgi savādāk. Mēs redzam to, ka jautājums par Krievijas gāzi, mēs jau paši esam pieņēmuši visus lēmumus, kur tad ir tā alternatīva. Attiecībā uz kurināmo kūdru Latvijas valdība nav pateikusi nekādu signālu, nav nekāda pozīcija. Tieši otrādāk, šobrīd ir uzlikts atjaunošanās fondā, tiek uzlikti 80-90 miljonu eiro, tiek piedāvāt Latvijai, lai kūdras jomu kā tādu vienkārši slēdz. Nevērtējot to, ka tā joma 20-30 miljonus gadā nodokļos tiešā veidā ienes atpakaļ Latvijas budžetā. Jautājums nolikt šobrīd uz galvu, un es aicinu Saeimu iesaistīties šī jautājuma lemšanā un pēc būtības izteikt savu pozīciju un dot zaļo gaismu gan kūdras jomas izmantošanai enerģētikā, gan pieņemt normatīvo regulējumu tādu, lai pašvaldības varētu šodien jau pielāgot savas katlu mājas, lai rudenī varētu izmantot maksimāli daudz kūdu. Šeit mēs piedāvājam to, ka šobrīd atļautais ir 10%. Mēs piedāvājam mainīt šo regulējumu uz 30%. 30% būtu pietiekami. Šobrīd Jelgavā, Fortum, Gren šajā stacijā, 30% ir tas, ko izmanto kūdru. Un nav nekāda problēma. Mēs turpinām runāt par to, ka kūdra ietekmēs klimata pārmaiņas. Nacionālā līmenī šī pozīcija nav mainījusies. Nacionālā līmenī mēs joprojām skrienam šajā jautājumā pakaļ Eiropas zaļiem kursam. Šī ir tā vieta, kur mums jāpasaka zaļiem kursam nē. Te mēs domājam savādāk. Īrija to ir tā pateikusi. Īrija aizstāv savu nozari un pārlika jau visus termiņus. Mūsu kaimiņi, kur arī iegūs kūdru, arī ļoti nopietni apsver šos jautājumus un grasās mainīt pieeju. Es aicinu arī mums, vismaz nacionālā līmenī, neskatoties uz izmaiņām Eiropas regulējumā, nacionālā līmenī sākt jau šodien veikt tās izmaiņas, kuras mēs varam veikt savās mājās, nesaskaņojot tos ar Eiropas komisiju. Es aicinu to darīt un aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzemis.
Tas viss ir nieks galvenā lieta enerģetikas jomā, kas būtu Latvijai jāizdara šajā vasarā, un tas būtu visu cilvēku, visas sabiedrības interesēs. Līdzīgi kā pirms kāda laika, kad no Latvijas faktiski liedza izvest apaļkokus, būtu jāliedz, jāuztais embargo, jāliedz izvest šķelda. Ar šķeldu var apsiltināt visu Latviju. Pirms otrā pasaules kara Latvijā neviens nesala varēja mierīgi dzīvot. Latvijā ir tik daudz šķeldas, ka lielākā daļa viņa tiek eksportēta uz Skandināviju, dažu cilvēku interesēs, bet visas sabiedrības interesēs viņa šobrīd šajos apstākļos būtu jāatstāja Latvijā. Un mēs atrisinātu faktiski ļoti lielu daļu no energo krīzes. Par jautājumu, ko es jau esmu runājis iepriekš Saeimas tribīnēs, ko mēs, protams, nevaram atrisināt šajā īsajā laikā, bet tas ir vēl viens hess, par ko būtu jārunā. Un trešā lieta, es starp citu neaizmirsu. Arī par to es runāju iepriekš. Mums ir Dobeles gāzes krātu. Un kaut kā sanāk tā, ka gāzes problēmas ir daudz mazākas Lietuvai, kurai nav tādas gāzes krātuves, daudz mazākas problēmas ir Igaunijai, bet mums, kurai ir gāzes krātu faktiski, kura ir stipri lielāka nekā Inčukalnā, mums ir vislielākās problēmas reģionā. Tās ir lietas, kas būtu jāattīst tagad. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu enerģētikas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 45 atturas 3 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Alda Goba Zeme, Karīnas Sprūdes, Jūlija Stepiņenko, Māra Mažvilo, Erika Pucena iesniegto likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzemes.
Tātad mans priešlikums ir aizliegt alkoholu tirdzniecības svētdienās. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Latvijā ir milzīgas alkoholismu problēmas. Ļoti daudz nodzērušies cilvēki arī saimā starp citu. Mūsu tirdzniecības veikalos nav kā civilizētā pasaulē, nevienā kontinentā starp citu, kas starp modas precēm tirgo alkoholiskos dzērienus plašā klāstā. Galerija Rīga te patās netālu no Saeimas ir ļoti labs piemērs. Alkoholisko dzērienu iegādāšanās svētdienās ir nepieciešama tikai deģenerātiem. Mūsu sabiedrībā ir milzīgs skaits nodzērušies vīrieši, milzīgs skaits vardarbības gadījumu ģimenēs, pateicoties alkoholu lietošanai. Mums ir milzīgs skaits neizglītotas sabiedrības, pateicoties alkoholismam Latvijā. Milzīgs skaits nāvis gadījumu, pateicoties alkoholismam Latvijā. Alkoholisms ir lielākā nelaime, kāda vispār Latvijā pēdējos 30 gados ir bijusi aiz Saeimas. Nevienā civilizētā pasaules valstī attīstītā, turīgā, labklājību baudošā svētdienās nenodarbojas ar alkoholu tirdzniecību, bet ar golfu, tenisu un ceļojumu plānošanu uz Tanzāniju. Latvija ir valsts, kur bēdas nabadzību, nespēju, slīcina alkoholismā, un tad, kad ir iedzēruši tie kungi, tad viņi lika bēdu zemakmeņu un pāri gāja dziedādam, līdz paģirām. Un tas ir iemesls. Kāpēc mums vajadzētu pamainīt domāšanu, parādīt priekšzīmi, nebaidīties no šīs lietas, kas svētdienās nevar iegādāties alkoholiskos dzērienus. Tas būtu pareizi, un tā vajadzētu rīkoties sabiedrībai. Un Saeimas deputātiem pat šajā Saeimā vajadzētu būt piemēram. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27 pret 47 atturas 5 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jūlijas Stepaņenko, Ļubovas Švecovas, Kaviņas Sprūdes, Māra Mažvilo, Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt Ramona Petrāviča.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, esam iesnieguši veikt grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, papildinot trešo pantu ar jaunu daļu, nosakot Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri saņēmuši ilgtermiņu vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, deklarēja savu dzīvesvietu Latvijas Republikā uz tādiem pašiem noteikumiem, kā tie, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju, jo šobrīd tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem ir biometriskās pases un viņi ir saņēmuši vīzas, ir nelabvēlīgākā situācijā nekā tie, kuriem ir uzturēšanās atļaujas. Un vīzu saņēmēji nevar veikt dažādas darbības, kur ir nepieciešama dzīves vietas deklarācija. Un, piemēram, es pat esmu mentors vienai daudzbērnu ģimenītei. Viņi šeit ir ieradušies ar savu automašīnu, kura ir salūzusi. Viņi automašīnu jaunu šeit iegādāties var, bet tiesības šeit nokārtot nevar, jo, lai nokārtotu autovadītāju tiesības, viņiem prasa deklarētu dzīves vietu, bet tā kā viņiem ir biometriskās pases un vīzas, tad viņi pat nedrīkst un nevar šeit deklarēt savu dzīves vietu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un veikt šādus elementārus grozījumus, lai atvieglotu šiem cilvēkiem dzīvi un viņi šeit varētu nokārtot autovadītāja apliecību un izmantot savus transporta līdzekļus, jo, nu, es nesaprotu, kāpēc vispār būtu kāds iemesls, lai šo neatļautu darīt, un kāpēc cilvēkus nostādīt tādā situācijā, radīt viņiem sarežģījumus, kaut vai neļaujot pārvietoties ar automašīnu. Lūdzu atbalstīt, paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 1460 LP13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vitālija Orlova, Andrija Klimenčeva, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Regīnas Ločmeles iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1461 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamies prezidijas godātie kolēģi deputāti. Frakcija SDP saskaņā jau kādu reizi iesniedza likumprojektu ar ierosinājumu samazināt pievienotās vērtības nodokļus kompensējuma medikamentiem. Mūs jau sazēdēja veselības ministrija un viņa uzsākā diskusiju ar finanšu ministriju un kā mums sociālā darba lieta komisija ziņoja farmācijas departamenta vadītājam Kauperas kundze, Veselības ministrija gaida no finanšu ministrijas, kada būs fiskāla ietekme gadījuma, ja uz visi medikamenti būs samazinājums līdz 5%. Kāpēc nepieciešam samazināt PVN uz medikamentiem? Pirmkārt, mēs visi uzskatām, ka Latvija, Lietuva, Igaunija ir vienots ekonomiskais tirgus, un būs logiski, ja mēs samazināsim līdz Lietuvas līmenim, tas ir 5%, Igaunijam paliks 9%. Otrakārt, kompensējumi medikamenti pilnīgi vai dalīja apmaksā valsts. Un tas nozīmē PVN samazinājums reāli samazinās medikamentu cenu. Es nezinu, kā veidojas cena uz pārtiku, bet uz medikamentiem tas ir stingri regulējumā valsts nozare. Un viņa procedūra aprakstīta 899 noteikumus. Latvijā ir 700 tūkstoši unikālu pacientu skaits, tie, kuri lieto kompensējumu medikamenti. Tas nozīmē, ka no 5 Latvijas iedzīvotājiem 2 ir kompensācijas sistēmas klienti. Un es domāju, ka šeit zāle sežāja, nu vismaz katrs otrais lieto medikamentu, kompensējumu medikamentu. Sociāla darba lieta komisija šajā sasaukumā saņēma no Latvijas pensionāru apvienības vēstulē ar lūgumu uzlabot medikamentu pieejamību. Un mūsu piedāvāta redakcija ir viens no mehanizmu, kā to panākt. Lūdzu, atbalstīt likuma projektu un sākt diskusiju Saeimā. Jūs redzat, kā mēs iesniedzot likuma projektu, mēs nierakstījam, kad viņam jāstājas šim spēka. Līdz ar to, tad, kad vienosies veselības ministrija, finanšu ministrija un mēs atrādīsim mehanizmu, kā to sasniegt, tad likums tas ir spēka. Lūgums atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1461 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Raivja Dzintara, Ritvara Jansona, Ilzas Indriksonas, Jāņa Iesalnieka, Edvīna Šnoris un citu iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pārēja uz mācībām valsts valodā Latvijas skolās norīt jau kopš 2004. Gada, ieviešot bilingvālās izglītības modeli un pakāpeniski palielinot latviešu valodas lietošanas procentuālo apjomu visās izglītības pakāpēs. Šī pieeja ir Latvijas sabiedrību vienojošs elements un nodrošina ikvienam Latvijas bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. 2018. Gada 2. aprīlī stājās spēkā grozījuma izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, kas noteica pakāpenisku pārēju uz mācībām valsts valodā, valsts pašvaldību un privātās vispārējās izglītības iestādēs, pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, kas ir veiksmīgi noslēgusies 2021. 2022. Mācību gadā, nodrošinot mācību procesu latviešu valodā pamatskolās 50 līdz 80% apjomā, bet vidusskolās pilnā apjomā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturu saistītas priekšmetus. Centralizētie eksāmeni 9. un 12. Klasēm patreiz jau notiek tikai latviešu valodā. Iepriekš minētais pakāpeniskās pārējas posmas uz mācībām valsts valodā, valsts pašvaldību un privātajās vispārējās izglītības iestādēs noteiktajā apmērā ir veiksmīgi noslēdzies 21. 22. Mācību gadā. Mēs rosinām spērt nākamo soli šī procesa realizācijā
un nodrošināt mazākumu tautību izglītības programmās no 1. klases līdz 9. klasei mācības satura apguvu valsts valodā ne mazākā 100% apjomā no kopējās mācības stundas slodzes mācību gadā, ieskaitot svešu lodu, stādījādi noslēdzot pakāpeniskās pārējas uz mācībām valsts valodā pamat izglītības un vidējās izglītības posmā valsts pašvaldību un privātajās vispārējās izglītības iestādēs pēdējo daļu pilnā apjomā. Nacionālajā apvienībai Saimā iepriekš tika pārmests, ka pārēju uz apmācību tikai valsts valodā no 1. Līdz 9. Klasei vēlamies uzsākt nereāli ātrā termiņā. Tādēļ likumprojektā arī paredzam, kā ar kopīgu spēku kopīgām pūlēm ministru kabinets līdz šā gada 1. Jūlijam izdod noteikumus minētās apmācības ieviešanai, izstrādājot plānu pārējas uz izglītību valsts valodā īstenošanai attiecīgajā apjomā visās valsts un pašvaldību finansētās izglītības iestādēs pamat izglītības pakāpēs. Katra jauna diena pierāda, ka jāspēr izlēmīgs soļi. Mūsu ierosinātās pārmaiņas sekmēs skolēnu piedarību Latvijas valstī, kas nav iedomājama bez valsts valodas zināšanām. Valsts valoda mācību procesā arī palīdz izprast gan satversmes preambulā ietvērtās pamatvērtības, gan gadsimtiem krāto latviešu un Latvijas kultūras mantojumu.
Paldies, pretpieteicies runāt deputāts Edgars Kucins.
Labdien, kolēģi! Nu, izskatās, ka tojoties vēlēšanam, gribot izpatikt vienai atsevišķai vēlētāju grupai, atkal daži no mums grasas striept karstu un sasteigti pieņemt grozījumus izglītības līkumā. Grozījumus, kas skar ļoti nopietnus izglītības satura jautājumus. Un mums atkal piedāvā skriet zirgam pa priekšu. Neņemot vērā, ka pašlaik izglītības sistēma nav gatava jaunām reformām. Šodien minēšu tikai vienu argumentu, kas liecina, ka piedāvātie grozījumi ir sasteigti un nav pārdomāti. Laikā, kad skolas trūkst vairāk kā 1300 pedagogu, tā skaita arī mazākumtautības skolas. Kurš no līkuma grozījumu iesniedzējiem šodien var atbildēt uz jautājumu, kur ņemsim pedagogus, lai īstenotu jūsu ieceretas izmaiņas? Vai arī jūs tas nemaz neinteresē? Svarīgi ir skaļi deklarēt, ka mācībām skolas jānotiek tikai valsts valoda, bet kā būs to realizēt dzīvē, tā jau nav jūsu rūpē. Par to, lai galvas lauž vai skolas direktori vai pašvaldības. Un ja kas, neizmirstiet, ka viņi arī ir vēlētāji un diez ko pateicīgi par šādu dāvanu nebūs. Padomājiet, vai tikai ar šiem grozījumiem nebūsiet sagādājuši paši sev lača pakalpojumu. Kolēģi, mēs visi, sakot pildīt Saeimas deputāta pienākumus, devam svinīgu zvērestu visai. Visai Latvijas tautai, nevis vienai tas daļai, un pieņemot lēmumus, mums tas vienmēr ir jāatceras. Es un mani kolēģi no Saskaņas frakcijas nevaram atbalstīt šo grozījumu virzīšanu tālāk, kamēr tie nav izdiskutēti ar izglītības jomas profesionāliem, ar arotbiedrību, galvenais ar skolēnu vecākiem. Un kamēr mēs neredzam konkrētu rīcības plānu, to īstenošanai dzīve. Lūdzu balsot pret. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 19 atturs 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti, pēc 10 minūtēm, tātad pulkstens 12.45 ārlietu komisijas sēžu zālē, aizvadīsim ārlietu komisijas sēdi. Esiet laicīgi, lai pēc tam arī variet uzēst arī.
Paldies. Vārds Inesei Bojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Vjačeslavs Dombrovskis, Janīna Jelinska, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ieva Krapāne, Atis Leiņš un Romāns Naudiņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.